Paradisu Zineman, Txapelgratian, ama hostian behin bezala, eta gaurkuan ba, gonbidatu bat daukogu, Inigo Barnezinekoa. Gabon.
Gabon, Ander.
Eta berakin, ba, genero bat errepasako, ez gehien bat?
Bai, ba, ez dakite lehenik eta bain mila eskerre gonbidatxa batik, eta bai, gaur gabaz, ba, ikusiko gut, buen, gu berba, Blaxploitationaren inguruan. Eta Blaxploitationa da, ba, ez dakina entzat, aspi genero bat baino, irrogei tamargarren amarkan bitartean emon sana estatu batuetan.
Genero orkesteko kantu bat entzungo, eta gero...
Bai, ondo, bueno, bai, ez que gainera generaria txikituta bat dago musika estilo bat. Dinote, genera ba, bueno, oran laburpen txiki bat egiteko, ba, da genero bat egiten dana estatu batuetan zen bezala, eta prebereiztasunak dire, ba, beltzek antzesten dutela, lehenengoz, beltzek dira protagonistak, batxutan be, beltzu zendarek egongo dira filma guen atxean, filmeak ema, gauzatzen dira edo daude oinarrituta gehien bat beltz getoetan, estatu batetako geto beltzetan, ba, Harlem eta Bronx bezalako lekuetan, edo Oaklanen, edo Watts bezalako gauzoetan. Gai, afroamerikarrak tratatzen dituzte, oda, arrazak ere ziten dute berba, afroamerikarrek dituzten zera gabezi buruz ziten dago berba, eta soinu banda bai ba, afroamerikarrek egindakoa da, eta da soul eta funk musika gehien bat. Mm-hmm. Eta ez dakit, ba, igual azteko jarriko gu Coffee filmearen kanta nagusia, eta berre, jendeak pizka eta kokatu dadin.
Perfecto. Japan, ni otorri da vinilo oso berezi batekin.
Bai, hori da, vinilo hau da, bueno, diska hau da Can You Dig It deitzen da, The Music and Politics of Black Action Films, eta hori batzen ditu ba, bi diskatan Blaxploitation pelikula ezberdinen soinu bandak. Hau da lehenengo volumena, eta diska bikoitza da, eta da gero dago beste bigarren volumen bat, ez dauka dana, eta bai diska bikoitza dana. Eta egia esan, ba, bueno, nahiko ondo aukerak eta ona da, abesti onako keratu dituzte, eta nahiko animoso da, zakite, bizkate, txutu dagoen jendearen txate animatuko dan, baina, bueno,
ba, gaur hori, entzute ditugun kantu danak, ba, vinilo bikoitzontatik, bilduma ontatik etorriko dira. Esan bezala, ba, Blaxploitation generoan inguruan ibiliko ga, eta lehenengo galderia proposatutena da, ba, ze testu ingurutan sortzen den mugimendua, pixkat kokatzeko gure bai, eta jakitzeko ba, nundik sortzen den.
Hombre, Blaxploitationa, a ber, Blaxploitationa da Exploitation genero bat, azpi genero bat. Eta Exploitation generoak zeiten dau, gizartean dagoen gai morboso bat hartu, eta esplotau. Hortik dator izena esplotau, zertako, dirua lortzeko. Vale, gero irakurketa asko egin dira, eskerre ikuspuntu eskerter batetik, ikuspuntu feminista batetik, eta ba, pelikula ditako asko ikusi jake ba, lako irakurketa feminista eskertear bat. Eta honek bai badeko, Exploitation filmek bai badeki zer irakurketa historiko, sozial hori, baina gehien bat, oza, oinarria da dirua egitea. Vale, produktora handia dago zonen atxien, eta oinarria da eta helburua da lehena dirua egitea. Ze gai da morbosa gara jortan estatu batuetan, sexu aztago zerretaz aparte, afroamerikarren borroka. Vale, gara jau da Malcolm X en garaia, da Pantera Beltzen garaia, da Black Powerraren garaia.
Gare, irurogeita margarren amarka? No?
Irurogeita sortxitik, irurogeita mazortxire, igual amar urte, igual gitxia, irurogeita mai, irurogeita malaura, bai. Bai, urte tarte horretan, non afroamerikarren borroka puri-purian dagoen estatu batuetan, vale? Afroamerikarren borroka holan oso gainetik azaltzeko, azten da... Ba, azten da... esklabutxa garaitetatik, baina estanda egiten dau, 55ean, Rosa Parksek bere ipurdia... hori, zurientza terrezerbatutako kesarlekuan ipintzen dagoenean, ez? Eta horreztan da bat dau. Eta horreztan da bat ematen da, 10 urte irongo dituena, non afroamerikarrek beraien eskumbideen alde borrokatuko duten. Porque Gerra Zibila 100 urte lehenago bukatzen da, esklabutxa Gerra Zibilarekin bukatzen da, baina hegoaldeko estatuetan ondino ez dago esklabutxarik, baina rasismoa legala da. Hau da, zuriek ezin, oza, beltxek ezin dute zurien leku berdinetan egon, horrelako lege bereizak daude, Jim Crown lege baten barruan bukatzen diren lege bedezberdinak dagoz, eta orduan afroamerikarrek ez dauzkate eskubide berdinak. Iparraldeko estatuetan bai, baina bueno, horbaizte arazo bat egongo da. Borrokan hasiko dira, 10 urte izango dira borrokan, violentziarik ez erabiltzen, hori zentak egiten, estatu batetik bestera autobusean bidaiatzen, porque debekatuta zuten, zurientzako kafetegietan kafea eskatzen horrelako gauzekaz, baz izan mugimendu potente bat, eta 64. Urtean ja Kennedyk, bueno, Kennedy ja zegoen, baina Kennedy administrazioa zenak onartu zizkien eskubideak. Hau zineman, nolabait ere islatzen da eta nolabait ere esplotatzen da. Porque garai honetan agertzen da Sidney Poitier, ez dakit ezagut, bueno, aktorea afroamerikar bat, eta pelikula asko dengo dira, bain The Heat of the Night, Guess Who's Coming to Dinner, horrelako pelikulak, no, Sidney Poitier protagonista izango den, Sidney Poitier afroamerikarra da, eta protagonista afroamerikarra izatea ez da gitxi garai hartan, eta beti tematika barriña izango da, bez? Sidney Poitier ongo da situazio baten, non ez dituen aukera berdina, non ez dituen eskubide berdinak, eta eskubide horiengatik borrokatu behar duen. Eta bere helburua izango da Amerika zuriaren parte izatea. Bale, hori ondo islatzen daue lehenengo garaiko borroka hori. Behin, eskubideak onartzen ezkienan afroamerikarrei, ikusten da hori zela arazoa bakarri. Arazoa dela, Amerika zuria oso arrazista zela. Bale, eta igual, eskubide berdinak izan dabe, aukera berdinak izatu izango. Orduan hor sortzen da ja kontrako sentimendu bat, bale? Osa, afroamerikarrek zaten ze hosti, osa, zetako gure dugu izan zurien pare, zi zuriek ez gaituzte nahi. Guazen gure kabuz, gure poterea sortzera, gure komunitateetan gure poterea aldarrikatzera, gure nortasuna aldarrikatzera, bale? Ez dugu izan nahi zuriak, gara beltzak, arro gaude beltz izateaz, eta hori aldarrikatuko dugu, eta horrengatik borrokatuko dugu. Eta horre ematen da, borroka motaren aldaketa bat, diaz eskubide berriak izatea, baizik eta norren nortasuna aldarrikatzea. Eta hori zineman bai, aldaketa hori oso ondo islatzen dute Blaxploitation filmek. Porque ya Blaxploitation filmetan afroamerikarrek ez dute bilatuko Amerikar zuriaren parte izatea, baizik eta deman borrokatuko dute, deman da gizon zuri bat. Eta hori da oso ondo, oso modu simplean daude azaltuta pelikula hauek, baina oso modu honean islatzen dute zelan ematen den aldaketa hori afroamerikarren kontzientzia. Esan bezala, da Exploitation genero bat, eta esplotatzen du hori sentimendu bat dirua lortzeko. Porque ordura arte esan ikusten afroamerikarrak ezien ikusten audientzia potentzial bat bezala, eta orduan ikusten dute zelan bai diren audientzia potentzial bat, eta sortzituzte horrelako pelikulak, badirua lortzeko.
Atzian dago jendia ekoizliak eta
txurisek.
Txurisek.
Bai, American International Pictures, Metro Goldwyn Mayer, gizon zar zuriak.
Eta boteretik indago pelikula.
Bai, bai, azkenan boterearen diruarekin egindako pelikulak, ezke hor dago hor sortzen da, exploitationarekin sortzen da lako eztabaida bat. Bai, alde batetik egiten dira kurketak non, esaten dan oso ondo islatzen duela sentimendu hori, oso ondo islatzen dituela afroamerikarren borrokak, aldarrikapen filmeak direla, eta bestetik beste batzuk izaten dute hori dela diru egiteko, oso irudi txungoa ematen dala getoena, pilat proxeneta agertzen dirako pelikuletan, prostituzioa agertzen dirako, drogak agertzen dirako, batzuk esan dute getoen irudi txarra ematen zela, eta beste batzuk getoen irudi erreala ematen zela. Tarduan dago eztabaida hori, gaur egun arte mantentzen dana. Eta, bueno, ez dakit, nire ustez, biek daukate arrazoiaren parte bat, baina nik uste oso oso ondo izlatzen dituztela garai hartako errealitateak, eta borrokak, eta arazoak, eta ez dakit. Niri historia ulertzeko bali izan zaizkit pelikula hauek, egia esan.
Bale, maia baku, zete ezten gurutan sortzen dan pixkat, entzungo beste kantutxo bat?
Bai, ipiniko gu igual oin entzun duguna izen Blakula filmeko etika trata el Drácula Negro hori gero berengo terba horretaz eta hori entzungo dugu The Mac pelikulatik ateratako abesti bat oso oso ona dela. The Mac dabe bai, ba, bueno, pelikula gehienak dira poliziakoak eta The Mac dabe bai tipo bate ba hori mafioso antxeko bat eta hori eta bueno pelikula guztiak finean osa barein hasi dute berba. Eta bantzun, abeste egin zuen Willy Hutch. Willy Hutch da soinu banda asko egin zituen tipo bat, hain artean Foxy Brownen soinu banda berak egin eban. Eta oso oso ondo dago abeste basik, ondo badiru dizu, Ander, hau piniko du, demaken Brothers Gonna Work It Out.
Perfecto.
Hala ba, ordo ya.
Let's go.
Hemen jarraitzen dugu, Paradisu Zineman, Txapa Irratian, galo Black Exploitation generuakin gabiz. Lehenengo bat testu ingurua azaldu dozku Inigok, eta ba, bigarren gai moduan ba, afroak zineman, edo ez dakit zela izan aldan.
Ba, ez dakit, afroamerikarrak zineman abertzean kidaben bilakaera, porque claro, gaur egun igual oso normala iten jaku zera. Will Smith ikustea telebistan, edo zelan dago bestea ni graserik iten ez diana. Oso memelo dana, bai komikoa dana. El príncipe...
Ah, bestia Carton, no, sí.
¿Sin?
¿Verá quién da una? ¿Príncipe de la R?
Es. Bueno, barren da. Ah, superdetective en Hollywood, ahora viene
Vanessa. Ah, vale.
Zelan da, Victoria.
Vale.
Bueno, es dakit, baina bueno.
Bueno, gero zango.
Agorratzen bagara. Bagor oso normal ditzen jaku, aiza egotea horre pantaian, protagonista izatea, Will Smith ekriston dirutxa egitea zinemagaz, edo telesailegaz, edo idezukan rap talde txarro horregaz. Baina, karo, hau ez da beti joran izan. Zergatik, lehenik eta bain, afroamerikarren egoera, ez delako beti gaur egun guaden bezalako izan. Eta gaur egun ez da ona bez, gaur egun ez perintasun asko dagoz, baina, bueno, daude afroamerikar batzuk, edo asko, lortu abenak igual muga batzuk gainditza, oztoko batzuk gainditza, eta pizka sartu dire amerikar zuri horretan. Bai? Baina, karo, hasieran afroamerikarrik izan agertzen zinema lehen urtetan.
Eta lehenengo azela izan zen, autobusian jartzen moduan, oza, okupa bain zeben edo izan zen...
Zein, ez afroamerikarrik agertzen zineman, ez? Lehenengoak izan ziren zuriak, arpegia pintaute.
Ah, bai,
Zidane aktore txurizek hori aurpegia pintatzen zutela ezakiz, hori Spike Lee-ren pelikula batetan saltzen. Eta talenengo filmea da The Birth of a Nation, Griffithena egiten duela baselan dan gerra zibila, zelan sortzen diren estatu batuetak, eta gero egiten du Ku Klux Klanaren apologia nahiko...
Pelikula hori oso famatua da zineman historia, mena behar nahiko fascista.
Oso, ez dakan mesua oso arrasista oso fascista da, baina bueno. Cinema en historia anda famaue porque daukan montaje mota eta gero oso irautzai esan zan bere gaererako. O sea, cinema gile bezala oso nasan Griffith, nahi eta gero putako bat izan.
Bai, Ku Klux Klaneko.
Bai. Eta han agertzen diren baltsak, agertzen dira hori aurpegia pintaute, eta ematen da baltsen iruditxar bat Ku Klux Klanaren sorrera zilegitzeko edo justifikatzeko da nadalako, Eta agertzen dira hor baltsak kongresuan, hankak mai gainean jarrite, oi askua jaten, eta olako topiko guztiak betetzen, ez? Eta orduan hor, Griffithek, sinema egiteko modu bat sortzarekin batera, rol bat sortzen ditu afroamerikarrentzat. Eta rol horiek dira ba, oso markatuak, eta zira batean hori zuriek egingo dituztenak, aurpegia pintauta, gero jagertuko dira baltsak, baina aurrerago. Salbuespen bat dago, eta jende askori beti pasatzen zaio, baina salbuespen oso duin bat dago 20. Hamarkadan, eta da Oscar Misé. Oscar Misé da inoizen horre estatu batetako iparraldean jaiotako afroamerikar bat, 19. mendean bukaeran jaiotakoa, hau da, jaiozan esklabutza legala zen eta lege arrazistak ez zeuden estatu batean, eta beraz izan zinema egiten. Zan baltsa, oza, zan afroamerikarra, zan zuzendaria, oza, berak zuzentzen zituen filmeak, Antxe, aktoreak ziren afroamerikarrak be, eta gaiak ziren afroamerikarren errealitatea eslatzeko gaiak, ez? Ba, hori, getoetan ziren arazoak, zituzten oztopoak bizitzan, eta misek filme asko eta asko inzituen, gehienak mutuak, eta oso irailtzari izan zen bere garaian, baina misek desagertu zen, eta...
Hogei garren hamarkada.
Misek desagertu zen, eta hogei garren hamarkada arte zen zuzendari afroamerikarrik egon. Dira berrogei urte, zuzen dara formarik garri gabe. Osa, Miseren adibidea oso azpimarratzeko ganez eta oso gutxitan aipatzen den. Eta, bueno, Misek enduta, ba, bueno, horre Griffithek rol batzuk sortzen ditu, esan bezala oso rol markatuak, dago Uncle Tom, da La Cabaña del Tío Tom da novela bat, txekiten duena ba, formarikar bati buruz, da la bizitana plantazio kotoi plantazio baten, eta da... Bere jabeari danari bai esaten zo, da bere jabearen euskia miaskatzen dago, da saldu bat. Bale, afroamerikaren txata saldu bat, zuria izan nahi duen tipo bat, eta zurien zapalkutxan aurrean egiten duena da, ba, irri barre bat, ipini. Hori arrol bat, que seria, ez dakite derra, esango genuke bezala el negro bueno, ez, ba, ara zurik ematen ez duena, zuria ipeti bai txaten diena. Gero dago The Coon, The Coon da... Hauek dira arralak, rolak dana, eh? Dekunda afroamerikar memeloa, eshakina, beti tontoan egiten dagoena, eta hau egiten du zuriei barre gure emoteko. Vale, gero dakagu The Tragic Mulatto, mulatto tragikoa, da tipu bat ba, beltxarana dana, baina batean konturatzen dana beltxarana dala, bere aita edo bere ama baltxe izan dalako, eta orduan hori da kriston drama bat, porque baltxa naz, porque bain... Gero dago beste laugarren rol bat, de mami, da emakumei egokitzen zitzaien rol bat, lo que el viento se llevó ikusita daukazu, zelan da hori, dekien neskamea, eta kizelan ditzen denaren aktorea. Bueno, dekien neskamea da rol hori betetzen duen aktore bat, mami. Da hori baltxa handize, potolue, beltzen komunitatean matriarkatuaren zera adibide dana edo representatea dana, baina gero zurien munduan da zerbitzaria. Vale, oza, beltzen munduan potera eko, eta indartxu eta mala hostiagaz, baina gero zurien mundura jaten denean, dan eskame ona, beti zuriaren laguntzaile, eta bar. Dago gero debak da beste rol bat, ja uste dutela, jogos garrena. Debak da ematen du beltzen izaera basati hori, ez hori hori izlatu gure dau. Garai hartan beltzasko eskeitzen ziren arboletatik, esaten zutelako ba, beltzak neska zuri koitxeduak bortzatzen zituztela, gero ikusi egin da hori askotan edo gehienetan ez alegie. Eta debak da hori da oso beltz basatia, oso primarioa, mehatxu bat dena neska zurien txat. Gero ja hogeita mar, berrogei garren hamarkadetan sortzen da The Entertainers, diela ba jazza eta horrelako musika egiten dituzten baltzak eta gai dira zuriak entretenitzeko. Eta gero bigarren mundu guda bukatzen dena agertzen dira de New Negroes. De New Negroes da ba hori. Fasismoan aurka borrokatu izan da bigarren mundu gudan eta orduan askatasunaren irudi batean behar da bai de demokrazian defendatzaileak eta bueno, rollo guzti hau eta New Negro hauek nahi dutena da hori. Dira baltzak eta gure dabe zurien gizartean sartu, zuriak izan, jendeak ulertu zala zen esan nahi duan horrekin, hala, hiritarronak, eskubide berdinak dituztenak, eta Amerika zuri patriarkal horren parte izan nahi dutenak, eta honetan sartzen da gure Sidney Poitier, Maitea, 50-60 garren hamarkadetan nahiko ba, pelikula esente bizituenak. Kuriosoa, Poitierren kasua, porque Poitier hasi izan egiten 50-60 hamarkadan egiten zituen paperak ziren gazte delinkuentearenak, vale? Oso tipo gorra, oso tipo ba, klasean beti arazoetan sartzen, arazoak sortzen, ez, adibidez, horren etortzen jatza burura, adibidez, Blackboard Jungle, oso pelikula mitikoa esan zana, gazte delinkuentzean inguruan, 50-60 hamarkadan estatu batuetan. Eta gero Poitierrek egin zituen, hori, buelta bate montxone bere pertsonajeari, eta hasi izan egiten de New Negro, ez? Beltz on bat, zuria izan nahi duen beltz bat, ez Uncle Tom bezala, baizik eta beste modu batean, ez? Hiritarron bat bezala eta guzti hori. Eta, bueno, bi Poitierren bi filmei patxearen, bata da In the Heat of the Night, da Poitier da detektibe afroamerikar bat, eta, bueno, eta gure hau ba, kasu bateko, uste dut erailketa aspaldiko izan, ez zain oso ondo akordatzen. Baina uste dut gure dauela argitu erailketa bat, eta doa herri txiki batera, oso arrazazta den herri txiki batera, eta han ba, ziren arazoak ditu guzti hori ikertzen azteko, baina ezkera, ba, lortzen du ikertzea, eta pelikulak beti, baterren pelikulak beti dira, horrela, bigarren etapa honetan. Arazoak dauzka, baina bere bihotxonarekin lortzen du Amerikar zuriaren errespetua irabaztea, eta lortzen du Amerikar zuri horren parte izatea. Guess Who's Coming to Dinner, agian da fama buena. Guess Who's Coming to Dinner, paterrek egiten du ba, tipo afroamerikar baten papera, eskondu behar dela neska zuri bategaz, eta neska zuri horrek presentau behar da Poitier, presentau behar dira bere gurasoi. Claro, bere gurasak dira, ez dira klase ertainekoak, dira klase ertain altukoak, eta ez daude bat dira doze eskontza horregaz. Eta Poitierren afarian, paterrek bere bihotxona erakusten die, Poitierren gura sartatuz bebai eta bere bihotxona erakusten diete, eta azkenean, bueno, dana da oso alaia eskontzen dira eta oso bikote interrazial eredugarria sortzen dabe. Eta Poitierren pelikula hauek, ba, esan bez, hasieran irratzaien hasien esan dugun moduan, ba izlatze dute garai bat. Izlatze dute garai bat, non eskubide zibilen aldeko mugimenduaren borroka ematen zan, eta eskubide zibilen aldeko mugimendu horrek esan dugun moduan, ba, ematen zan gehien bat hegoaldeko estatuetan, nona rasismoa legala zan, legal rasistak legalak ziren, eta borroka hori, sentimendu hori isladatzen du. Eta honetan sartzen da bai lehen Blas Petitionarekin epatugun ikamika horren edo eztabaida hori, ez? Ze puntuta arte dan islada bat, eta ze puntuta arte dan dirua lortu nahi. Ez, ez dakizu izan ikusten duzu, Nander, bai, nik uste bi gauzak batera garrek direla. Alde batetik eman daitekela zuzendarien edo produktora handien diru gozea, eta beste batetik bai zuzendarien realitatean isla nahi hori. Ez dakizu zelan ikusten duzu, no...
Ba, ez dakit, eta mugimenduan, Blas, noiz markatzen duzu emendik aurrera hasi da... Blas Exploitation eta noiz ez, oza,
hor... Ez que Blas Exploitation lehenengo pelikula, bueno, nien komentatuko, baina horre muga dau, irurogeita zazpi garren urtean, itxeko da, irurogeita lauan onartzen dire civil rights laws, oza, eskubide zibilen karta onartzen da, eta hor ja rasismo ez da legala. Eta hor ja bi urteren buruan zinema bai aldatzen da, afroamerikarren zinema bai aldatzen da bi urte horietako mugan.
Ez dut, zelena hu eskubideen inguruan indian pelikulak ez baina generoan sartzen, eta gero ja modu komertzial bat pentsautako pelikulak bai sartzen badia, ba orduan, oza, generua, bintzat, etiketa, etiketan egin gertatzen dana.
Uh-huh.
Baina orduan etiketa bai dago oso markauta guztiatze bai. Horten.
Bai, ez etiketa markauta da, baina Paterren pelikulen atzen behar metro goldin mehar zegoen. Claro. Edo Parama, claro. Parama ontez dakit, baina Universal, uh-huh. Bai, fijo, eta hor lako produktora handia, ez? Osa, horre, nik uste behar iztu beharko genukela, produktora hoien, koiztetxe hoien elbura eta zuzendarien nahia.
Bari, arraitxe gintzen masini askotan itxoten kritika, edo Chaplin bera zinekin zegoen, edo
bai.
Olako kritikak, ez? Ba, nero, eskerreko mugimenduak erabilia hemen soinu banda eta ikurrak dira, baina atzian ba beti onda.
Ba, nik uste horrek apizkat edo muga oso difuso dela eta birakurketak onargarriak eta bateragarriak dira. Nikolan bentsan Nikolan ikusten dut. Ez tabai da sortuzan bere gaiaraian, ez tabai da gaur egun jarraitzen dau, eta uste dut jarraituko duela betiko. Baina, bueno, eta ez dakit, igual Black Explotation ekin hasi baino lehen ipiniko gu abestitxo bat, o...
Vale.
Ez dakit zan ikusten duzun, ipiniko du adibidez... Adibidez, dago ze pelikula hon bat, gero komentatuko duguna, Across 110th Street, pelikula berezia da, zergatik da berezia, Anthony Quinnek, antzesten durako, bale, da... pelikula da, irurogeita amabikoa, hori da, eta ikusi zuten Blas Exploitationan diru asko, Exploitationak diru asko sosten zuela, baina gehien bat afroamerikarren getoetan. Eta lor bilatu nahi zuten produktorek, bai pelikula hauek getoetatik ataratzea eta zuriek bai kontsumitzea, porque, karo, publiko gehiago, diru gehiago. Eta Anthony Quinn, txartu zuten aktore moduan, eta gira oso pelikula etxur osoa dala, gusten dala kalitante puntu bat irabazten duela, ez bakarrik Anthony Quinnen gatik, baina bueno, igual horregatik bakarrik jarriko dugu pelikula honen soinu banda, ondo badiri itxosu.
Perfecto.
Vale, va, pa ordo ya. Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you're put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free.
a better way out. Snorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes for that bitch I can't go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby, across 110th Street, you can find it all.
Hemen jarraitzen dugu, ja pixkat testu inguruan kokatuta Black Exploitation, bebai ba, afroamerikarrak zineman zebilaka era eukidamen, eta oin igual tokatzen jau ba, Black Exploitation generuan inguruan sakonau berba itxia. Ja,
ba, nik ustote, ja, beroketak egin dugu zala, eta ja momentu dala
uruelarri
jarteko.
Aprobetxeko hemen ino agula ontan, ba... Nahikoa irakurri da bela eta...
Bai, bakoitza... Eta
esprimi dengo.
Bakoitza bere osesinuekaz, así que... Hau da neurie, ba, nere osesinuetako bat. Asko dekotez, bai, hau da bat, así que... Explota biko gu, bai. Ba...
Txela orkestuko zinuzuk, generua...
Bai, orkestuko nuke... Ede, igo musika pizkatzu bet. Hau entzundo zuena da Black Caesar izeneko filme baten soinuan da James Brownek egina, eta oso gokire ditzen zait Black Exploitationean sartzeko, porque bi elementu ditu Black Exploitationenak oso adirezarrek izango zirela. Bata da musika, soula funka esan bezala, baina James Brownek egina. James Brownek zen zer esan eban bere abestian, say it loud and black and I'm proud. Esan esan osenkin i beltzan ez eta arronago. Hori gero Fermineko peatuko zen urte batzuk geroago. Eta pizkari eslatzen dugu sentimendu hori, ez? Baltza gara, baltza ze hosti, beti egon gara, beti horra txien, beti gara kikilduta gure azalan koloreagatik. Ze hosti, aldarrikatuko dugu nortasuna, aldarrikatuko dugu gure jatorria, Afrikari buruz itxingo dugu pila bat, baina Afrikari buruz itxingo modu berean gure getoi buruz itxingo dugu, porque gure hain hemengo biztanleak gara, eta hori aldarrikatuko dugu, eta hemen sortuko dugu komunitate bat, hemen sortuko dugu gure poterie. Nire ideia hori asko guztiña, eta Pantera Beltzek garatu zuten, bueno, Malcolm X izan horregaz, eta gero Pantera Beltzek asko garatu zuten diskurtso hori, eta ia zan oso diskurtso polita, oso komunitarioa, nazionalista, baina modu hori. Zien, beraien burra nazionalista beltzatza zuten, baina oso modu komunitario baten ubertuta, ez beste modu batzuetan ubertuta. Eta gero beste elementua da hori, izena Black Caesar. Hasi zanean Black Exploitation, ba, ziren pelikula, ba, Shaft, Sweetback, horrelako izen buruekaz, ba, de Mac, eta gero hasi ziren, ja ikusiten hori filoi basala ziren Blackarena pila bat esplotatzen. Eta Blackula, pelikula egon zan, zala Dracula baltza, bere bigarren parteagaz, zelan zan bigarna, ez nesu, ba, ikusita eko baina izan akoratzen izena. Baina, bo, oso kutrea, baina oso modu berean, baina modu berean oso entretenigarrea. Black Lolita, The Black Gestapo, The Black Estakizer, eta da The Black Caesar, ez? Eta da pelikula zuriak, zera, filtro baltz bat edit pasatzea, eta bailztea pelikula horiek, eta azkenan da pelikula barriak egitea, baina bailtzen txar. Eta bueno, ba, Black Exploitation zelan sortu zen, lehenengo filmea, Black Exploitationa jartzen sartzen ditu oinarriak, Black Exploitationaren oinarriak, baina ez da Black Exploitation filme bat. A ber ulertzen zaidan. Melvin Van Peebles-ek, Melvin Van Peebles-ek, hori da. Horrek zuen du eban, zan pelikula independente bat, Melvinek egin eban bere diruagaz, vale, zegoen inolako ekoiztetxan dirik atxean, zuzendaria baltsa zan, Melvin baltsa zan, aktoreak baltsak ziren, musika baltsa zan, eta gaia zin zan, ba, gaia daukagu horre sweet, pelikula ditzen da sweet, sweet bugs, badass song, nahiko zemuru luzie, asko errepikatuz ez da, eze asko errepikatuz ari luzeago egiteko. Eta sweetback tipo hau da, ba bere gorputza saltzen bizidan afroamerikar bat, gizon bat. Eta bueno, bere jarrera lizunagatik polizia zuriek atxilotzen dabe. Eta atxilotzen dabe, eta baita atxilotzen dabe aldi berean pantera beltz bat. Eta biak doaz kotxien, eta polizia pantera beltza jipotzen azten dire. Eta sweetbackek ez daukalako kontzientzia politikorik, bera hori, esan bezala, bere gorputza saltzea ez bizi da. Baina ikusten da, eta ze hosti, eta azten da polizia jipotzen eta polizia giltzen ditu. Eta orduan azten da iesean Mexikoraino. Eta horri esaldi horretan hartzen du bere izate beltxorren kontzientzia, ez? Mm-hmm. Eta ikusten dugu askotan sweetback korrika eta... Eta txetik oru bat abesten, ez? He bleed your mama, he bleed your papa, ez? Osa, berak, gizon txuriak, The Man, beti agertuko dana pelikula guztian, The Man, hori gizon txuri, Amerika ordezkatzen duen gizon txuri dirudun eta potere txuri. Ba, berak odolostu ditu zure ama, berak odolostu eban zure eta, eta orduan sweetbackek erantzuten dio kor horri. Bat, he won't bleed me, baina berak ez nahi unio odolostuko, bale? Dal, niru itzen jatu oso potentia da harrikapen hori, ez? Horein arte zapaldu gaituzte, baina hau jabukatu inda. Kontzientzia hartzen dugu, eta ez gaituzte inoiz gehiago zapalduko. Buah, pelikula hori izan zen, la hostia, izan zen super arrakastatxue, porque ordura arte zen horrelako gairik modu horretan landu zineman, porque Black Poweraren mesua zegoen inoiz baino potenteago, inoiz baino presenteago getuetan, eta ba, zinemen aurrean, zinemareten aurrean montatu ziren izugarrizko jarak. Eta amerikar zuria arrazite izango da, fasiste izango da, baina tontoa ez da. Eta ikusi zuen hor diru asko sortzen ari zala, esan zuen, hostia. Hostia, mendokau orain arte kasu egin ez digun publiko potentzial bat. Eta American Pictures uste zala izan egiten de filme beltz bat, baina zentsu poliziak ban ulertu da. Eta ikusi zuen hori, sweetbackek izugarrizko arrakasta lortu ebala, esan zuten bu. Aldatu biogu, fuera detektibe zuria, jarriko gu detektibe beltz bat, Shaft, Richard Roundtree atxestua. Fuera ez dakize musika, Soula eta Funka jarriko gu, eta fuera ez dakize Brooklyn, hau Harlemen gertatuko da. Eta Shaft izan zen, bueno, bai, izugarri iztoko horrak ez da, baina ikusi ezagun ja, Shaft da Black Exploitationaren lehenengo edo bigarren pelikula zelan ulertzen, segun eta zelan ulertzen dugun, ez? Sweetback hartzen bagu Black Exploitation bezala, bada bigarrena, baina nik uste lehenengo txat hartuko nukela, porque Sweetback ez azartzen Black Exploitationen txera horretan, aipatu dituan bezberdintasunen gatik. Porque Shaften zuzendaria zuria zan, Shaften egoiztetxea zuria zan. Elburua hemen jabai dela guztiz ekonomikoa.
Exploitation hori ja, orduan.
Orduan bai, hori bai da Exploitation.
Zabaldu zeben bidea eta bai aprovecha.
Eta ja, bueno, Shaftetik aurrera, jasi ziren dozenaka pelikula egiten urtero, eta jo que se, batzuk aipatxarren. Beitu, aztu zetez eta Hi P. Newton zen Pantera Beltzen liderra. Eta berak Pantera Beltze guztiei gomendatu, errigortu zituen Sweetback pelikula ikustera. Zera oso ondo izlatzen zuelako Black Poweraren sentimendu hori. Baina, bueno, gero hori, sortu zen Shaft, sortu ziren milaka pelikula, ba, jo que se, Superfly adibidez, Superfly da nazi. Da oso pelikula ona, oza, bueno, nia asko gustatu zait. Baina oso, da oso nazkagarria tipo, oza, suproxen eta beltz bat. Eta getoaren oso iruditxarra bat edo, bari, drogak, prostitutak, izakizer, mafia, krimenak. Eta bueno, gero daukagu bai, Cotton Comes to Harlem. Dala, baselan, beltz batzuek sortze duten alako bidei bat Afrikara itzultzeko, jaioterrika itzultzeko, Amerika zuriazteko, eta zelan engainaz dituzten beltzak. Ez dakit, beste bat, aber, remendokate, Txureta, Willy Dynamite, Black Belt Jones, behai Arte Martxalak eta zelan zan hau, orain dela guztin zana aktorea, Arte Martxalak edizitu na, baltsa zana, Nah, sin letra vos charrones. Vale, bueno, Black Bell Jones, yo qué sé, Superfly, Patuot, Black Sisa, Black Lolita, hasta que pilla bat, Sugar Hill, da terrorezko filme bat, baina Belchigus puntu batetik. Hau ez da gertatzen getoetan, baizik eta gertatzen da usteute New Orleansiko pantanoetan, eta hor sartzen da budua, Haititik etorritako emigranten kontu, eta ba, oso gauza kuriosoak daude. Eta gehienak esan bezala dira hori, dira, hemen, ebai rolak errepikatzen dira, baina rolak zentzutan gizonezko egantzatzen dituzte pelikula gehienak, eta dira hori, gizon oso sexiak, oso indartsuak, sexualki oso poteretsuak, eta bebai rol hori benta berri zerbikazten da filme guztietan, gutxi batzuetan izan ezik non emakumeak izango diren protagonista. Eta hor agertzen dira bi zen propio dela Tamara Dobson eta Pam Grier. Tamara Dobsonek egin zuen, Tamara Dobsonek oso pelikula gutxi egin zituen, eta famatuena, bueno, famatu geratu dira bi, Cleopatra Jones eta Cleopatra Jones and the Casino of Gold. Dela biolerengoaren jarraipen. Eta Cleopatra Jones bada detektibe dut, baina baltza eta emakumia. Eta gero famatuna dalsana, bueno, aldarrikatu dutena The Queen of Black Exploitation bezala, esan da Pam Grier. Agertzen dana, igual ezagutuko zue batzuk Tarantinoren Jackie Brown filmen agertzen dalako, edo bai Marx Attacken filmen agertzen dalako, familia beltz baten amaren paperan txestuz. Eta, bueno, emakume hauek ematen diote beste irakurketa bat generoari, Black Exploitationari.
Eta emakumeak sartzean, nundi dator, modu komertzialian esplotatzeko sektore baten gana, edo...
Claro, bueno, gara jartan beba izu famatu egin zane Angela Deep. Uh-huh. Angela Deep izan Public Enemy number one, zane pertsonari jai bilatuen aztatu batuetan, eta, gero, hori bai, esplotatu behar zan. Eta, karo, afroamerikarren artean audientzia, izonezko audientzia enporrotea zan, baina emakumezkoena bai. Baina era berean hori da dago beti dikotomia hori, ez? Alde batetik bihatzen duela esplotatzea eta irua lortzea, baina bestatik bihatzen duena bai realitatez lahatzea, eta bazio den emakume asko, pantera beltzen barruan sartzen nahi zirenak, beren aldarrik apenak ite zirenak, beraien burruka aurrera eramaten nahi zirenak, eta ikuspuntu feminista batetik, feminista eta beltza. Eta hori Pam Grierrek eta Tamara Dobsonek beraien pertsonaien bitartez bai oso ondo islatzen dute. Hori emakume poteretsuak dira, ez dira mami rol hori, ez emakume matriarkala, baina gero ez dira emakume poteretsuak, gizonen ipurdiak ostikatzen dituztenak, beraiek emakume bezala bakarrik gizon zurien aurka borga egite dutenak, irabazle ateratzen dira. Claro, gaur egun ikusten ditugu gale, ba hori Cleopatra Jones edo Coffee edo Foxy Brown bezalako pelikulak eta iruditzen ez dugu oso kutreak eta oso primari, oso primitiboak ikusten mazelan izlatzen duten mesua, baina karo, gara jartarako hori la hostia zan. Ikusten emakume beltz bat, gizon zuria ikaina emoten eta gizon zuriaen aurrean eta emakume zuriaen aurrean gara jateratzen, hori ez da gitxi, ez da txetik egone helburu komertxal hori.
Eta esan egon boikotik edo, botere aldetik edo?
Boikota etorri izan komunitate afroamerikarraren barrutik, gehien bat. Eso kristabak zin afroamerikarren barrutik, ba, garo, hori bukatotu zan pila bat, porque ematen zuen generoaren, oza, getoaren itxura oso txar bat. Amerika zuritio, bai, boikotak etorri ziren, baina, bueno, ez ziren kasu handirik egiten, ziren pelikulaz den egorroz. Ez ziren kasu handirik egiten, eta jazta, boikotak etorri zan gehien bat, komunitatearen barrutik. Eta ez dakit, bi emakume hauekin, Tamara Dobsonekin eta Pam Grierrekin, sortzen da rol berri bat. Dela, batzuk ditute Black Superwoman, eta beste batzuk Bad Bitches. Gaur egun igual hor lan egiten dugu zera belarrira bitz itxan txutea zerbait aldarrikatzaile bezala, baina claro, garai hartan atera zuen Joe Freemanek atera zuen Bitch Manifesto, non aldarrikatzen zuen bitzaren prostitutaren putaren irudi hori zerbait oso femenino bezala eta oso poteritzoa bezala, ez? Eta emakumeak beraien artean hitz hori erabiltzen zaketen beraien artean ba, beltzek negro erabiltzen duten bezala, ez? Ba, beren emakumeek beren artean puta edo zorra erabiltzen dezaketela, eta hori dela potere aldarrikapen bat, ez? Gu gara horrek poterea baten digu, poteretsua gara gizonan aurrean, eta gure buruari horrela itzen digu, porque horrek, dakit, da isla garaiaren isla da bai, ez? Bitch Manifesto horren isla da bai. Eta zakit, nire oso... Hori oso primitiva, baina oso interesgarri itxez ezkit pelikula hoek, bai Coffee, bai Foxy Brown, bai Cleopatra Jonesen biak, Punk Rierren Friday Foster, bai, batzuk daude hor, igual zanguratxuna da Foxy Brown, Eta ez dakit, igual horri buruz itxingo gu pizkatxu beto.
Bai, probetxoko pelikulako kanta entzuteko eta...
Ba, bai, behitu, da bigarren diska izten duen abestia, volumen guan hau irazten duen izten duen abestia. Aiz, azken aurrekoa, nea. Eta, bueno, jarriko gu eta gero itxingo gu labur filme honen inguruan.
Jarraitzen dugu eta maia irratxe joakin amaitzen goiaz eta orokorrian generoan Blast Exploitation generoan inguruan itzen bau eta testu ingurua nola sortu zan eta bertako pelikula ba, izarren inguruan oin tokatzen jago ba, bat aukeratzea eta inigo bat aukeratu hau bere gustokoena edo
hori da, gustokoena arrazoi desberdinen gatik. Foxy Brown da perfime hau, jakilek zuzen duen ban mila batxen dara eta malauean. Eta Perez, aurretik garbatu eban jakilek, bai, pangrieran txestean aktore nagusitza zuen Kofi. Hau izan behar zen Kofiren jarraipena, baina... Barkatu beste historia bat egin zuten, eta pelikula independiente bat bezala estreinatu zen. Historia, betikoa. Foxy da, bueno, Angry Arrow en el caso de Foxy dicen, da Kofi deitzen. Dicen que bai, aquí Kofi va hori koloreagatik ta Foxy. Foxy izenak, bueno, yo quiero comentar cosa, baina Foxy izenak bai bere polémica ekarri zuen, claro. Foxy que menbe egiten du da getoko emakume bat. Bere bikotea bai afroamerikarra da, baina bere bikoteak poliziaren txat lan egiten du, polizia zuriaren txat lan egiten du eta mafioso batzuek hile egiten dabe. Foxyren bikotea. Eta Foxy horren aurrean mendekua bilatzen du, ez? Ba, saia ziratik ja sinopsia irakurrita, bai, ikusten dugu zen zin den pelikularen mezua, oso argia da, ez? Amerika zuriak nire bikotea hile egin dau, nik Amerika zuriaren aurka mendekua hartuko. Eta, bueno, ba, pelikula horren inguruan doa, pelikula gozatzen da, ba, geto beltz batean, batxutan agertzen da Amerikar zuriaren testu inguru baten eta Foxyk zurien aurka egiten du borroka eta garaia ateratzen da. Ez dizuet inolako spoilerrik egin, porque pelikula gehienetan, Blas Potesioen pelikula gehienetan, beltzak ateratzen dira garaia eta hori izan zeukaten sarma, ez, afroamerikarren txat. Eta, bueno, pelikula ba, ikuspuntu historiko batetik eta generoaren ikuspuntu batetik bai oso oso aberatsa da. Vale, esan bezala, ikusten dugu gaur egun eta ikusten zego superkutrea, oso primitiboa, oso primarioa, baina oso oso aberatsa da dokane zukua, ez? Ez dakit, hori, integrazioen aurkako mezuak behin tabarri zarrepikatzen dira. Foxik ez du izan nahi Amerikar zurien parte horren aurka borrokatzen du. Hor agertzen da, bebai, vigilantes del barrio, ez? Talde bat, auzoa zelatatzen dutenak, droga trafikatzei bat atxilotzen dutenak, iritik kanpo bidatzen dutenak, hori da... Pantera Beltzeko hori egiten zuten. Pantera Beltzak ziren auzoaren zelatariak. Osa, auzoa zaintzen zuten, auzoko trapitzeroak auzotik botatzen dituzten, auzoko afroamerikarrak poliziaren gandik babesten zituzten. Patrulla horretan islatzen da Pantera Beltzen talde hori. Ez bakarrik egiten duten agetik, bezak eta bai zelan jazten diren, zelako pegatina dituzten behar lokan, ez dakit fijatu zaren ikusi osunean, baina dauzkate pegatina Black Power, Black is Beautiful, garaiko lelo guztiekin, ez? Eta nortasunen aldarrik bain bat, etengabea pelikula horretan. Egon gara lehen itxekitin Spike Lee buruz, eta Malcolm X zen filmari buruz, ez dakitako ratuko zaren Ander, baina filmean, hasieran Malcolm X dauka, bueno, nahi du bere hilea Alisa, ez? Eta gero hartzen duenean beltzizataren kontzintzia hori, usten du bere hileak izkurtuta. Bale, porkera da behar nortasuraren zera bat. Hori ez dago, oza, hori ez da zergatik hautatu, bezik eta beltzak zuk egin zuten, ez? Beltzak hasieran izan nahi zutenean, Amerika zuren parte, bere hilea alizatzen zuten. Baina hartu zutenean kontzientzia, utzu zuten bere hilek izkurra ba, modu basati batean azten, eta hori bai bilakatu zen aldarrikapen ikur bat. Hori oso argi ikusten dugu Angela Davisen kasuan. Angela Davisen irudea goratzen dugu guztiek, eta haukan hile afrorren gatik, ez? Eta emakume guztiek, emakume asko egetoetan, irudi hori hartu zuten bera dintzat aldarrikapen bat bezala.
Foxi hori...
Foxi hori egiten dau, baina Foxi egiten dago zabatu zen interesgarria filmean. Nahi duenean Amerika zurean infiltratu, adibidez, modeloen agentzia horretan infiltratu nahi duenean, bere hilea, oza, peluka liso bat jartzen dago. Bale, zuria izateko, zurien txatera kargarria onargarria izateko. Baina nahi duenean ostiak banatu, bai, eta ipurdiak ostiko, ostikatu, kendu itzen dago peluka liso hori, eta erakusten dago bere, bere jekizkurra, bere jeafroa, bere jakabaltza oso iztua, bale, eta... Eta hori da, oza, oso simbolikoa da, aldarrikapen hori. Gero beste pelikulan zehar askotan agertzen dira Foxiren bularrak. Horbe, bai, zartzen da polimga hori, ze zergatik agertzen da Foxi etengabe bularrak biluzik, dirua lortze, oza, audentxar lortzeko. Bai, audentxar lortzeko egiten da, baina bai dago beste irakurketa bat. Europarren, Europar zurien bularrak normalean izaten dira txikiak, eta tenteak, ez? Afrikarrenak dira izugarri handiak, osea, oso gauz espektakularra dire. Eta batzuk ere, eta ez dinondik, osea, hau irakurketa feminista, osea, feminista batzuk egiten duten irakurketa da, eta agertzen dira etengabe Foxiren bularrak nortasun beltzori aldarrikatzeko be. Bueno, ba bai, baita. Diru alortzeko bai, horre. Gauzak diren moduan esan behar dira, eta nik uste dut irakurketa horiek balio garri direla. Gainerako eszena baten, non Foxik bere etxaiei aurre egiten dien pistola batekin, eta pistola hori bere bularretatik ateratzen du. Osa, oso ikurbe bai poesia askorekin kargatutako mugimendu bat da, irudi bat da, ez dakite, doka pistola gorreta bere bularrean, osa, bere ba, nortasun...
Pelikula gero lahazten da, ez?
Bai, hori da, hori da.
Batik eta kargatzen da pistola.
Hori da, osa, bere nortasunaren ikur bat den bularretatik ateratzen du arma gizarte zuriari aurre egiteko. Ba, poesia askorekin kargatutako irudia da, eta hor bai ulertu zaketo, bai onartzen dute irakurketa hori, bularre afrikarraren inguruko irakurketa hori. Gero, beste irudi batzuk, hor beste simbolo batzuk aurkitu ditzazkegunak Foxi Brownen, ba, Foxi baitzen dutenean, eramaten dute rantxo batetara. Bale, getotik ateratzen dute, oza, beltz komunitatek ateratzen dute, eta nora eramaten dute rantxo batetara. Rantxo dago nekazalgune batean, oza, Amerika zuri, paleto eta super devoto horren irudi den gune batetan, eta hor dakate bi rednek zurik, jokate baituta, eta drogatzen dute heroinarekin, eta garai hartan Pantera Beltzek esaten zuten heroina zala esklabutza moderna. Osa horbe bai, vale, oso simpleak dira, oso burduak dira ese simboloiek, baina hor daude eta horregatik izan ziren garantzutuak bere garaian.
Bere mutilaguna hasieran pelikulan ez, agertzen da, bueno, aldatu behar izan dela horregatik ez, oza, drogan aurkako operazio baten ibili dela.
Hori da, beren naia be drogetan sartuta abil eta desastre bat, bai, gauza asko kritikatzen ditu pelikula ikusten bauzu benta berriz, nik bere garaian egin noen bezala bazkenan mamia ateratzen zuzu. Oso arraza mamia ateratzen, bolzen bezala oso gauza simpleak dira, eta oso audientzia zabalak ulertzeko modukoak, ez? Baina bai, dauka hori potere beltzaren aldarrikapen asko ditu, emakumearen potere feminitate hori bai oso presenteago filmean, izen alen esan duguna Foxy, ez? Erderaz, espainolez zorra, eta inglesez zentsu berdina dauka. Batzuk kritikatzen zuten zerbait despektiboa zelako, baina Pankrirrek esaten zuen, ez dakit Pankrirrek esan zen edo, bueno, barrin du. Foxy dela, bai, seria zer da, seria da animalia argia, bai, oso azkarra, oso, bai, ez dakit, esan nahi hori ematen alzi txaiola, eta ez dakit, ba, pelikula niko, ez dakit, niko gomendatzen dut, biziki, niri asko gustatu zait, niri da Black Exploitationaren barruan dauden pelikula guztien artean gehien gustatu zitzaidana, gehien ikusi dana be, edo zein ikusi daiteke, baina igual Foxy Brown hau da nabarmen txekoena edo azpimarra garriena. Gero dabe hori pila bat, baina Blackula eta guzti horiek ikusi barri dela, ba, ikusi barri delako. Oso barrakitosak direlako, oso kuriosak direlako, ikusten Dracula beltz bat zuriei odola lapurtzen, odola kentzen, odola zurgatzen. Eta hor ja, pelikula guztien Black Lolita, Black Caesar, Black Gestapo, Black Kula, guztiekin azten daia generoaren gainbera. Oso azkarra ematen da, exploitation genero guztiekin gertatzen den bezala. Explotatu egiten da, eta oso bat gehiagik explotatzen duzunean, hori agortu egiten da bere. Hala, kinkiekin en Espainian berdina gertatu zen, edo nazi exploitationarekin bezala, edo sex exploitation, edo car exploitation, edo exploitation genero guztiekin berdina gertatzen da. Bost, sei urteko tartean, pila bat pelikula egiten dira, baina pila bat da pila bat, oso tarte laburren, eta gero, jende aspertu egiten da, eta hori agortu egiten da, ja. Eta bueno, ez dakit, hau da, gehien bat, oso lehenengo, oza, oso klabe oinarrizkoak genero aurertzeko, ja, klabe hauek emanda, bakoitzak beretzean txeko lanak egin ditzala, eta...
Ba, tokatzen da nahela, ikustia pelikulak, ja, baina, nik egitxe zen, beti entzunda generoa, baina... Beste,
bai, ikusi behar da, jarrera jakinda zer ikusiko oso. Bale, ez dela estila izugarrizko supereko izpenak, beti dira oso filme primitiva, baina, bueno. Horrela, jarrera horrekin duzten bauzu, osatuko duzu ez pelikula hori, porque oso treteni garrek dira, gira zan.
Ba, berez, ja ordu betera elzen gabiz, pare bat minutu falta dia, eta bai guztuko jaten, aprobetsatzia hemen zarela, galdetzeko, mugimendu honek bere gara izan, hemen Euskal Herriera sa influentzia moduan hartu zen jendeak, ez dakit, suposatzen dut esan osenkiko jendeak edo...
Hombre, esan osenkin igual...
Black is beltza bingo hau...
Hori horretan nire guztut, bere garaian influentzian zan, nahi zan, espeki. Ba, Exploitationa ikusten zan hemen, ba, jo kezo, txarkoako sinema nahi bizikloren ematen zuten. Ematen zituzten Black Exploitation pelikula, baina oso sinema, osoko sinemetan, oso sinema marginaletan, esan asko ikusten Espainian, esan oso arraza ikusten Espainian, Euskal Herrian filmen.
Zerminek eta gehiago publiken emi eta...
Ba, Spike Lee dekin edu, The Right Thing, eta guztu errekin, bai. Gero ja, gerora, gehien bat Tarantino hori esker, la korre bai albat egon zen, eta nik horri esker ezagutu nuen generoa, eta baina nik uste mundu guztiak bezala, hemen Euskal Herrian, nik ezagutu nuen lehenengo, izan zala Spike Lee, izan zala Public Enemyren musika, eta gero ja...
Atzera,
aritik tiraka egin, eta
atzera antza...
Bai, hori, ba, ezagutzen dut, nire txarkoako lagun batek, eta Euskala gaur egun berrogeita urte, bere garaian ikusten zituen bere osoan Black Exploitation pelikula. Bai. Baina izango zan Euskal Herrian gutxinen baten ordezkapena, oza, oso jende gutxi ikusten zituen bere garaian.
Ni be, ba, Jackie Brownetik tiraka.
Bai, ni, zidose. Bai, karo, Pankrirre, oza, izen burua da omenaldi bat, eta Tarantinoren beste omenaldi bat, eta protagonista berdina da, eta bai, horre, ni guztu dut horri esker gazko, ezagutu genuela Black Exploitationa.
Bueno, ba, hemen utziko, azkenengo kantu bat entzungo, eta...
Bai, piniko, beitu, oso pelikula polemiko baten abestia, Superfly, izan duan bezala tipo nazkagarri bat, proxeneta, drogadikto, danatarik, eta, bueno, emakumea jipotxe zituen, eta Baina harrak astatu egin zen pelikula, eta bueno, jarriko dugu abestia.
Vale, ba, mi esker etortziarren da lan hau hartziarren, generua ba, hobeto ulertzeko guk.
Plazer bat izan da gau honetan hemen egotea, gogen euskan paradizu zinema etorteko, eta izugarrezko plazerra izan da.
Perfecto, eskerrik asko.
Reality, what does it mean? Ain't nothing said.